Þá sagði amma gæs. Himinin að hrynja, lágfóta, gráfóta. Af hverju heldur þið það, amma gæs? Amma önd sagði mér það. Af hverju heldur þið það, amma önd? Hani pappi sagði mér það. Af hverju heldur þið það, hani pappi? Hæna mamma sagði mér það. Af hverju heldur þið það, hæna mamma? Ungi litli sagði mér það. Af hverju heldur þið það, ungi litli? Ég sá það með augunum, ég heyrði það með eyrunum og brot úr honum datt á stélið á mér. Þá sagði lágfóta gráfóta. Við skulum hlaupa og segja kónginum það. Þau hlupu inn í greni þennar lágfótu en komu aldrei út aftur.